Ég veit að andsvar við ræðið allir þingmar. Tekum út máls.
Já, virðulegu forseti, það var nú að segjast eins og er að þessi ræða kom nokkuð óvart. Nú er minni hlutinn í þessu máli eins og vísu flestum ef ekki öllum öðrum að reyna að hjálpa formannum og meiri hlutanum í þessu tilfelli að bjarga sig út vanda sem algjörlega komið sér sjálfir. Og þetta er einhvers konar hámark þröskunar að koma fram og segja það að við skildum gera þetta á tveim dögum, það var ekki ástæðan fyrir þessu. Það að við skildum ekki skoða þetta, það var ekki ástæðan fyrir þessu. Heldur en eitthvað allt annað. Virðulegi forseti, þetta mál var keyrt í gegn á tveim dögum. Háttvirtur þingmaður Ragnheiður Elín Árnadóttir las hér upp minnihlutaáliti þar sem við rakið nákvæmlega hvernig vinnulagið var og hvaða hættu voru fyrir hendi. Það kom því miður allt á daginn, því miður. Og það er ekki gott, virðulegi forseti, ef að háttvirtur þingmaður, formaður nefndarinnar, getur ekki séð þessi augljósu sannindi. Ef svo er, að þá skýri það nokkuru hvernig við vinnum í nefndin núna. En því miður var það svo, og okkur þykir það öllu miður, að þá urðu hér mistökumenn vegna að nefndin vann þetta allt og hratt og gat ekki skoða alla þætti málsins. Og við ættum að setja þessi markmið að koma í veg fyrir það gerist aftur.
Andsvörum er lokið, fleira ekki